Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 հունվարի 20-ն է, Ադրբեջանը մերժում է սահմանազատման և գծման հարցով Հայաստանի առաջարկները, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի համոզմամբ,
պետք է շարունակել դիվանագիտական և քաղաքական միջոցներով փորձել խնդրին լուծում գտնել։
Շարունակվում է անպիտան հրթիռների գործով դռնփակ դատավարությունը, Փարաքարում վերստին բողոքում են, սոցիալական թեմաներ, գազի գին, ճանապարհաշինություն, օմիկրոն, միջազգային անդրադարձ, Իրանի առաջնորդի մոսկովյան հանդիպումները, Ուկրաինայի շուրջ Ռուսաստանի և Արևմուտքի լարվածությունը, մշակույթ, վերահրատարակվել է Ուիլյամ Սարոյանի մասին Վահագն Դավթյանի գիրքը, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Սահմանազատման հարցում հայկական կողմը նախապայմաններ չունի, խոսքը պայմանավորվածությունների մասին է։ Այսօր Արմենպրեսի խնդրանքով արձագանքելով Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հայտարարությունը նշել է Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության խոսնակը։ Վաշինգտոնում կայացել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հանդիպումը ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսի հետ։ Սիմոնյանը ներկայացրել է տարածաշրջանի իրավիճակը 44-օրյա պատերազմից հետո։ Ադրբեջանի ունությունները շարունակում են բացահայտորեն սպառնալ Հայաստանի ինքնիշխանությանը և տարածքային ամբողջականությանը, ասել է նա, նշելով, որ Հայաստանը պատրաստ է աշխատել տարածաշրջանում երկարաժամկետ խաղաղություն և անվտանգություն հաստատելու ուղղությամբ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան այսօրվա ճեպազրույցում ասել է, թե Ռուսաստանը Բաքվից և Երևանից պաշտոնական արձագանք է սպասում ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջանային այցերը վերականգնելու հարցում։ Ռուսաստանը որպես ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ աջակցում է այդ ձևաչափի աշխատանքի շարունակման առաջին հերթին իր մանդատի համապատասխան, հաշվի առնելով 2020 թվականից հետո ստեղծված տարածաշրջանային իրողությունները, ասել է նա, հավաստիացնելով, որ իրենց մոտեցումը կիսում են Մինսկի խմբի գործընկերներ ԱՄՆ-ն և Ֆրանսիան։ Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը այցելելու է Հայաստան և Ադրբեջան, այդ մասին նա գրել է Թվիթերի իր էջում, նշելով, որ իր հետ տարածաշրջան են այցելելու նաև եվրոպացի դիվանագետներ։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը ասել է, թե ենթադրում է, որ Պուտինը կմտնի Ուկրաինա, միաժամանակ նշելով, որ դա աղետալի հետևանքներ կունենա Ռուսաստանի համար։ Նա նշել է, որ Միացյալ Նահանգները և դաշնակիցները պատրաստ են լուրջ վնաս հասցնել Ռուսաստանին և Ռուսաստանի տնտեսությանը։ Բայդենը Սպիտակ տանը մամուլի ասուլիս էր հրավիրել իր պաշտոնավարման 1 տարվա կապակցությամբ, մանրամասները ծրագրում։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը այսօր Բեռլինում Գերմանիայի, Ֆրանսիայի և Բրիտանիայի ընկերների հետ քննարկել է ռուս-ուկրաինական լարվածությունը, եվրոպական անվտանգության խնդիրները։ Երեկ Բլինքենը Կիևում հանդիպել էր Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն, իսկ ուրբաթ օրը Ժնևում նախատեսված է նրա հանդիպումը Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Ուկրաինան զորավարժություններ է անցկացնում Խերսոնի շրջանում, որը մոտ է գտնվում Ռուսաստանին բռնակցված Ղրիմի թերակղզուն։ Զորավարժություններում ներգրավված են հրթիռահրետանային համակարգեր։ Զորավարժությունները Ուկրաինան անցկացնում է լարվածության աննախադեպ ֆոնին։ Նախորդին Ռուսաստանը հարավային օկրուգ է տեղափոխել նորագույն մարտական ուղղաթիռներ։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հայտնել է, որ Հայաստանը հրավիրվել է մասնակցելու Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին, որն անցկացվելու է մարտի 11-ից 13-ը։ Հայաստանում քննարկում է արտգործնախարար Արարատ Միրզյանի մասնակցության հնարավորությունը։ Ռոսատոմ կորպորացիայի ղեկավար Ալեքսեյ Լիխաչևը ասել է, որ Հայաստանի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների գործընկերների հետ քննարկվել է փոքր հզորության ատոմակայաններ կառուցելու հնարավորությունները։ Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսին այսօր ելույթ ունենալով Ռուսաստանի պետդումայում ասել է, թե Ռուսաստանը և Իրանը անբավարար են համարում համագործակցության ներկայիս մակարդակը և վճռական են տրամադրված մեծ քայլերով զարգացնելու այն։ Անցած տարի Իրանի նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց հետո սա Ռայսի առաջին այցն է Մոսկվա։ Նախորդին տեղի է ունեցել նրա հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Այս լուրի մանրամասները ևս ծրագրի ընթացքում։ Ղազախստանի խորհրդարանի ստորին պալատը հավանություն է տվել օրենսդրական փոփոխությանը, որով չեղարկվում է նախկին նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևի ցմահ պաշտոնները, այս մասին լրագրողներին ասել է պատգամավոր Կանատ Նուրովը. 2019-ին նախագահի պաշտոնից հեռացած Նուրսուլտան Նազարբայևը հռչակվել էր ազգային անվտանգության խորհրդի, ինչպես նաև Ղազախստանի ժողովրդի ասամբլեայի ցմահ նախագահ։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման և գծման գործընթացը դեռ չի մեկնարկել։ Հայկական կողմը առաջարկները ռուսների միջնորդության փոխանցել է Բաքվին, Ադրբեջանը արդեն տվել է բացասական պատասխան, բայց այսպես ասած բանավոր ձևաչափով։ Երևանը գրավոր արձագանք է ակնկալում այսօր թեմային, անդրադարձել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանը շարունակելու է դիվանագիտական միջոցներով աշխատել խնդրի լուծման ուղղությամբ։ Այսօր կառավարության նիստից հետո այսպես արձագանքեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը ազատության հարցին, թե ինչը ձեռնարկելու պաշտոնական Երևանը, եթե Բաքուն մերժի սահմանագոտում իրավիճակի կարգավորման Հայաստանի առաջարկները։ Միևնույն ժամանակ Գրիգորյանը ընդգծեց, Երևանը գրավոր է ներկայացրել առաջարկները և ակնկալում է գրավոր արձագանք։
Պետք է շարունակել, ինչպես բազմից ասել ենք, դիվանագիտական և քաղաքական միջոցներով փորձել խնդրին լուծում գտնել, շարունակել աշխատել, որպեսզի լուծում գտնի։
Ադրբեջանի արտգործնախարարության հաղորդագրության համաձայն, այդ երկրի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Ջեյհուն Բայրամովը հայտարարել է, որ Բաքվի համար անընդունելի են Երևանի նախապայմանները սահմանազատում սկսելու համար։ ԵԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Հելգա Շմիտի հետ 3 Վիեննայում կայացած հանդիպմանը Բայրամովը միաժամանակ նշել է, որ սահմանազատումը հարաբերությունների կարգավորման կարևոր բաղադրիչ է և Բաքուն հանդես է գալիս այն անհապաղ և առանց նախապայմանների սկսելու օգտին։ Ադրբեջանի արտգործնախարարին այսօր արձագանքեց Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության մամուլի քարտուղարը, Արմենպրեսին հայտարարելով, որ հայկական կողմը սահմանազատման հարցում նախապայմաններ չունի, խոսքը ըստ Վահան Ունանյանի պայմանավորվածությունները իրագործելու մասին է։ Մեջբերենք, զորքերի հետքաշման գործընթաց սկսելու մասին պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել դեկտեմբերի 14-ին Եվրոպական խորհրդի նախագահի միջնորդությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների Բրյուսելում տեղի ունեցած երրակողմ հանդիպման ընթացքում։ Ըստ այդմ հայկական կողմի առաջարկները ոչ թե նախապայմանների, այլ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները կյանքի կոչելու մասին են։ Հայաստանի Հանրապետությունը կարծում է, որ օր առաջ պետք է սկսել սահմանազատման գործընթացը համաձայն վերը նշված պայմանավորվածությունների մեջբերման ավարտը։ Երեք ազգային ժողովում արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը որոշ դետալներ բացահայտեց, թե Երևանը Հայաստան-Ադրբեջան սահմանագոտում իրավիճակի կարգավորման ուղված ինչ առաջարկներ է ներկայացրել ռուսական և նրանց միջնորդությամբ նաև ադրբեջանական կողմին։ Դրանց մասին առաջին անգամ բարձրաձայնել էր Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը մոտ մեկ շաբաթ առաջ։ Միրզոյանը խոսեց խորհրդային սահմաններով զորքերի հայելային հետքաշման և հավելյալ անվտանգության մեխանիզմների ստեղծման մասին։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարն այսօր ընդգծեց, Երևանի առաջարկությունները վերաբերում են սահմանին այնպիսի իրավիճակի ձևավորմանը, որը բարենպաստ պայմաններ կստեղծի դեմարկացիայի ու դելիմիտացիայի գործընթացի մեկնարկի համար։
Դա վերաբերում է հայելային տարբերակով զորքերի հետ քաշմանը, սահմանապահ զորքերի տեղակայմանը սահմանի երկայնքով, հաշվի առնելով խորհրդային միության տարիների գոյություն ունեցող քարտեզը կամ քարտեզները, և նաև այնպիսի քայլերի կատարով, որոնք պայմաններ կստեղծեն, որպեսզի կարողանանք դելիմիտացիա և դեմարկացիայի գործընթացը անցնել։
Չէ, Բաքվից արձագանք կա, պարոն։
Մենք դեռևս արձագանք որպես այդպիսին գրավոր դեռ չենք ստացել։ Մենք այդ առաջարկությունները գրավոր ենք ներկայացրել և ակնկալում ենք նաև գրավոր արձագանք։
Արմեն Գրիգորյանը բացառեց, որ զորքերի հայելային հետքաշման դեպքում հայաստանյան որևէ բնակավայր կհայտնվի այսպես կոչված չեզոք գոտում, քանի որ սահմանին մոտ գտնվող բնակավայրի պարագայում հայաստանյան սահմանապահ ուժերը տեղակայվելու են այդ բնակավայրի ու սահմանի միջև։
Զորքերի հետ քաշումն ու սահմանազատում սահմանագծումը դրանք նույն բաները չեն լինել։ Օրինակ 75 կամ խորհրդային միության տարիներին գոյություն ունեցող քարտեզների հիմքով զորքերի հետ քաշում ալինել։ Իսկ սահմանազատում սահմանագծում պետք է դեռ երկար պրոցես անցնի։
Սահմանազատման խնդիր Հայաստանը չունի փաստորեն միայն Թուրքիայի ու Իրանի հետ, որոնց դեպքում գործում է ԽՍՀՄ-ի ժառանգություն մնացած պետական սահմանը։ Վրաստանի այդ սահմանազատման գործընթացը շարունակվում է տարիներ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի առաջարկներին Բաքվի բացասական գնահատականը հայտնի է նաև օրենսդիրներին։ Իշխող ուժի ներկայացուցիչը քննադատում է ադրբեջանական կողմի ոչ կառուցողական մոտեցումը։ Մինչդեռ ընդդիմությունը նշում է, որ Հայաստանը նախ պետք է պահանջի ազատել տարածքը ներխուժած ազերի զինվորներից և միայն դրանից հետո հայտնի քննարկումը շարունակելու պատրաստակամության մասին։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Խորհրդարանական ընդդիմությանը չի բավարարել Հայաստանի արտաքին գերատեսչության արագ արձագանքը Ադրբեջանի հայտարարությանը, թե սահմանազատման վերաբերյալ Երևանի նախապայմանները Բաքվի համար անընդունելի են։ Պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Հայկ Մամիջանյան ասում է, այդ ինչպես է ստացվում, որ Հայաստանի դեմ ուղված ռազմատենչ ու վիրավորական հայտարարություններին շաբաթներով արձագանք չի լինում, իսկ այս դեպքում պաշտոնական Երևանը ժամերի ընթացքում հայտարարեց, որ նախապայման չունի և օր առաջ պետք է սկսել սահմանազատման գործընթացը։
Հայաստանը ուներ մի փոքր կռվանի հնարավորություն։ Մայիսից հեսա կլինի մի տարի ադրբեջանական, իսկ ըստ ոչ տեղեկությունների նաև թուրք զինյալները մեր սուվերեն տարածքում են։ Դրան գումարվեց նոյեմբերի 16-ի իրադարձ։ Եվ գործընթացը սկսելուց առաջ Հայաստանը ուներ մի տարբերակ, ասել ապահովեք մեր սուվերեն տարածքների անկակտելիությունը, այլ կերպ ասած, մեր հողից դուրս եկեք, նոր կսկսենք այդ գործընթացը։ Ինչ է ասում հայկական ԱԳՆ-ն։ Հայկական ԱԳՆ-ն ասում է, չէ, գործընթացը սկսում ենք, բայց եկեք ամեն դեպքում մեր սուվերեն տարածքից դուրս եկեք, էլի։
Ընդդիմադիր պատգամավորը գործընթացի մասին իշխանությանը շատ հարցեր ունի, ասում է, երեք խորհրդարան կառավարություն հարց ու պատասխանին արտգործնախարարի հայտարարությունները ավելի շատ հարցեր են առաջացնում։ Ինչպես են օրինակ խորհրդային քարտեզներով ու հայլային եղանակով զորքերը հետ քաշելու և միաժամանակ ապահովելու հայկական գյուղերի անվտանգությունը։
Այն ինչի մասին խոսում էր արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, այդպես էլ իմ համար հասկանալի չդարձավ, կարծում եմ նաև մեր քաղաքացիներին։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանն ասում է, սահմանազատման հետ կապված այս հարցերի պատասխանները ԱԳՆ-ի տիրույթում են, բայց երկրորդում է երեք ԱԺ ամբիոնից Արարատ Միրզոյանի հայտարարությունը, թե գյուղերն անվտանգ են լինելու։ Իշխող պատգամավորի համար անընդունելի Ադրբեջանի ապակառուցողական կեցվածքը և միջազգային կառույցների ուշադրությունն է հրավիրում այդ հանգամանքի վրա։
Մենք տեսնում ենք, որ ադրբեջանական կողմը իր գործողություններով խաթարում է պրոցեսը, բայց սա չի նշանակում, որ գործընթացները կանգ են առել, և չի նշանակում, որ հայկական կողմը չի շարունակելու աշխատել խաղաղության հաստատման և այս սահմանազատման և սահմանակացման գործընթացի սկսման մեկնարկի համար։ Մենք աշխատում ենք մեր գործընկերների հետ, ռուսական կողմի հետ, և նրանց միջոցով թերևս շարունակելու ենք փոխանցել առաջարկությունները։
Թուրքիան հետևողականորեն ընդգծում է Ադրբեջանին բոլոր բնակավարներում անվերապահորեն սատարելու վճռականությունը։ Բայց եթե Բաքուն Երևանին հասցեագրած ուղերձներում հնարավորինս կոշտ և ագրեսիվ կեցվածք է դրսևորում, բազմադարյա դիվանագիտական փորձ ունեցող թուրքական կողմը երբեմն հանդես է գալիս նաև սիրալիր ու բարյացակամ դիրքորոշմամբ, օրինակ Անկարան Երևանին առաջարկում է մասնակցել մարտի կեսերին Անտալիայում կայանալիք դիվանագիտական միջազգային ֆորումին։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հայտարարել է Հայաստանին Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին հրավիրելու մասին։ Պաշտոնական Երևանն առայժմ չի հստակեցնում, կմասնակցի ֆորումին թե ոչ։
Այս տարի մարտի 11-ից 13-ը անցկացվող Անտալիայի դիվանագիտական երկրորդ ֆորումին Լատինական Ամերիկայից ավելի լայն մասնակցություն են ակնկալում։ Այս պահին լատինական 6 երկրի արտգործնախարարներ հաստատել են իրենց մասնակցությունը։ Աշխարհի բոլոր երկրներից բոլորին հրավիրում ենք։ Ուզում ենք, որ յուրաքանչյուր ձայնը այս հարթակում լսելի լինի։ Իրենց մասնակցությունը հաստատել են արդեն 39 երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներ։ Հրավիրել ենք նաև մեր հարևան երկրներին՝ Հայաստանին, Հունաստանին, Կիպրոսի հունական հատվածին, Իսրայելին եւ Եգիպտոսին։
Անկարայի համալսարանում Լատինական Ամերիկայի երկրների դեսպանների հետ հանդիպման ժամանակ Չավուշօղլուն, խոսելով առաջիկա ֆորումի մասին, նշել է, որ նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը իր հերթին մասնակցության հրավերներ է ուղարկել աշխարհի մի շարք երկրների ղեկավարներին, այժմ սպասում են պատասխանների։ Պաշտոնական Երևանը հաստատում է, արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Անկարայի հրավերը ստացել է։ Արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Վահան Հունանյանի փոխանցմամբ այժմ գերատեսչությունը քննարկում է նախարարի այդ միջոցառմանը մասնակցելու նպատակահարմարությունը։ Անցած տարի կայացած առաջին ֆորումին մասնակցել են Հայաստանի հարևաններ, Իրանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Արդեն երկրորդ անգամ անցկացվող Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումը հարթակ է, որտեղ աշխարի տարբեր երկրներից հրավիրված պետական առաջնորդները, քաղաքական գործիչները, դիվանագետները, գիտնականներն ու գործարարները քննարկում են աշխարհաքաղաքական և տարածաշրջանային հարցեր, ներկայացնում իրենց տեսակետները, տեսլականներն ու լուծման հեռանկարները։ Ֆորումի նպատակը աշխարհի ու տարածաշրջանի ապագայի շուրջ նոր գաղափարների, միտումների և օրակարգի ձևավորումն է։ Նախագահ Էրդողանի գլխավորած նախարարական կաբինետի նիստից հետո Չավուշօղլուն երեկ նաև խոսել է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի մասին։ Նա նշել է, որ Հայաստանի ու Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչներն առաջին հանդիպմանը քննարկել են գործընթացի մեկնարկի նպատակները և ակնկալիքները։ Չավուշօղլուի խոսքով Թուրքիայի նպատակը Հայաստանի հետ հարաբերությունների լիարժեք կարգավորումն է, և Երևանը շատ գոհ է Անկարայի այդ դիրքորոշումից։ Այժմ փոխադարձ թռիչքների վերսկսումից և հատուկ ներկայացուցիչներից բացի աշխատելու են հաջորդ քայլերի ուղղությամբ։ Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը ասել է, որ հայ և թուրք բանագնացները այս օրակարգի շուրջ են աշխատելու, քննարկվելու են վստահության բարձրացմանը ուղված քայլերը, բայց թե կոնկրետ ինչ քայլեր կլինեն, Չավուշօղլուն չի մանրամասնել։ Անցած ուրբաթ Մոսկվայում կայացած Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչների Ռուբեն Ռուբինյանի և Սերդար Քլիչի առաջին հանդիպումը կողմերը դրական և կառուցողական էին որակել։ Բանագնացները իրենց նախնական մտքերն էին փոխանակել Հայաստանի և Թուրքիայի միջև երկխոսության միջոցով կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ և համաձայնել էին շարունակել լիարժեք կարգավորման ուղված բանակցությունները առանց նախապայմանների։ Առայժմ հայտնի չէ, թե երբ և որտեղ կկայանա հայ և թուրք բանագնացների հաջորդ հանդիպումը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներ հայկական խնդիրներ թվում էր, թե փարակարում տեղական իշխանության վերաբերյալ հայտնի որոշումներից հետո ետընտրական կրքերը կհանդարտվեն, բայց պարզվում է, մարդիկ շարունակում են բողոքել, շատերը համոզված են, որ միայն նոր ընտրությունները կլուծեն վեճը, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Մեկ ամսից ավելի է փարակար խոշորացված համայնքի բնակիչներն արդարություն են կանչում։ Կոչերն այսօր փարակարից տեղափոխվեցին Երևան կառավարական շենքի մոտ։
Մարդը 45% ձայն հավաքել ու երրորդ է ընկած ղեկավար կային, դա չի արդար չի։
Իրանք չեն կարող ղեկավարեն։ Իրանք այդքան շնորհք ու հնարավորություն չունեն, որ ղեկավարեն մեր մյուս գյուղերը, որտեղ 5% են հավաքել։ 5% հավաքող կարա ղեկավարի։ Ոզորբայցնով չի։
Ապրելու երկիրկուսակցության համայնքապետի Թեկնածու Վալոդյա Գրիգորյանի կողմնակիցներն են Փարակարին միավորվող 8 գյուղերի բնակիչներ։ Վերջին ընտրություններում 4637 հոգի իր ձայնը Գրիգորյանին է տվել, բայց ավականու երկու խմբակցություններ, քաղաքացիական պայմանագիրն ու Մինասյան Դաշինքը, միացան ու ընտրեցին 2227 ձայն ստացած Դավիթ Մինասյանին։
Դավիթ Մինասյանը մեր ձավանում ընդամենը հավաքել է մոտ 50 ձայն, իսկ Վալոդյա Գրիգորյանը 1500 ու ավել։ Եթե այդ մարդիկ Դավիթ Մինասյանին չեն ընդունում որպես իրենց համայնքապետ, ինչպես կարող են աշխատել միմյանց հետ։
Անարդար է չեն լռում Գրիգորյանի համախոհները և կառավարություն են բերել ստորագրություններ, որ նոր ընտրություններ նշանակվեն։
բոլոր համայնքներում ստորագրահ հավաք են իրականացրել ու այսօր ստորագրահ հավաքի մեր թերթիկները մոտ 6000 ձայն, մի փոքր ավելի, այսօր վերել են կառավարություն։
Նոր ընտրությունները նաև օրենքի պահանջ է շեշտում է ապրելու երկիր խմբակցության ավականու անդամ ու համայնքապետի թեկնածու Վալոդյա Գրիգորյանը։
Երեքշաբաթի ընթացքում չի ձևավորվել համայնքի ղեկավարի պաշտոնը։ Ես ամսի 3-ին, ամսի 5-ին դիմել եմ կառավարություն, այդ օրենքի այդ կետը հաշվի առնելով, որպեսզի ավականու լիազորությունները դադարեցվի եւ արտահայտ նոր ընտրություններ նշանակվի։
Նույն հարցով նաեւ վարչական դատարան են դիմել։ Փարաքարում համայնքապետի ընտրության հարցն ի սկզբանե դատական վիճարկման թեմա էր։ Դատարանն անվավեր էր ճանաչել դեկտեմբերին հրավիրված ավականու նիստի որոշումը։ Տարածքային կառավարման նախարարության իրավաբանական վարչության պետ Արամ Խաչատրյանի մեկնաբանմամբ երկշաբաթյա ժամկետ հաշվարկվում է դատարանի որոշումից հետո հրավիրված ավականու նիստից սկսած։ Ուստի ըստ նախարարության արտահերտ ընտրության հիմք չկա։ Ապրելու երկիր կուսակցության քաղաքական խորհրդի անդամ Արաքսիա Գրիգորյանը պնդում է, ավականու համայնքապետի ընտրության օրակարգով նիստն էլ խախտումներով է անցել։
Նիստը վարել է ոչ տարիքով ամենամեծը, եւ այս ստորագրահ հավաքը եւս մեկ անգամ արտացոլում է, որ ընտրողների 60%-ը պահանջում է արտահերտ ընտրություններ եւ չի ընդունում այդ ընտրության արդյունքները։
Ավականին համայնքապետի ընտրության համար մի քանի նիստեր էր հրավիրել, բոլորն անպտուղ։ Վերջո Մինասյան Դաշինքն ու քաղաքացիական պայմանագիրը, որ առանձին-առանձին Գրիգորյանից պակաս ձայներ էին հավաքել, որոշեցին Փարաքարում իշխել հերթով։ Սկզբում 2.5 տարի Մինասյանը, հետո քաղաքացիական պայմանագրից Գյուլ Նազարյանը։ Մինասյանը հունվարի 12-ին երթվել է ծառայել համայնքին ու նույն օրը անցել գործի։
Դատական համակարգը որոշի անօրինական է կընդվել, թե օրինական։
Դավիթ Մինասյանն ինքը համարում է, որ իր ընտրության ընթացակարգերում որևէ խախտում չկա, բայց եթե որոշվի նոր ընտրություններ, խնդրեմ, ասում է։ Մինասյանը ընտրություններում հաղթել է միայն Փարաքար ու Թայիրով համայնքներում, մյուս 8-ում Վալոդյա Գրիգորյանն է ավելի շատ ձայներ ստացել։ Ասում է, այդ գյուղերի բնակիչների բողոքներին զուգահեռ աշխատում է նրանց համար։
Արդեն սուբվենցիոն ծրագրերի հայտեր են գրել, ներկայացրել մարզպետարան, հրավիրել ենք գյուղապետարանների աշխատակազմի ղեկավարներին, քննարկել ենք, թե որ համայնքում ինչ խնդիր կա, ավելի առաջնական այս տարվա ծրագրերի մեջ ներառել ենք արդեն։
Փետրվարի 8-ին Փարաքարում ավականու նիստ է հրավիրվել։ Ապրելու երկիր խմբակցության ավականու անդամներն ասում են, մանդատները վայր չեն դրել, նիստին կմասնակցեն, թե ոչ դեռ պարզ չէ։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկ մեկնարկել է այսպես կոչված անպիտան հրթիռների գործով դատավարությունը, որով անցնում են մի շարք նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Նա կտրականապես հերքում է մեղադրանքը և պահանջում է բաց նիստ, սակայն իրավապահները նախընտրել են դրոմփակ տարբերակը, դա պատճառաբանելով պետական գաղտնիքի հանգամանքով։ Այսօր երկրորդ օրն է, լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը շարունակում է պահանջել անպիտան հրթիռների գործով հրապարակային դատավարություն։ Նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան դա իր բարի համբավի հարցն է համարում։ Այսօր դրա մասին նիստի ընթացքում է խոսել Ազատությանը հայտնեց պաշտպան Սերգեյ Հովանիսյանը։ Արդեն երկրորդ օրն է նիստերը գլխավոր դատահազության միջնորդությամբ ու դատանի որոշմամբ դրմփակ են անցնում։ Լրագրողները դատավարությունը տեղում լուսաբանելու հնարավորություն չունեն։
Սովորաբար քրեական գործերը գաղտնի անցկացվելու, դրնփակ անցկացվելու մասով միջնորդություններ ներկայացնում են հենց պաշտպանները, մեղադրյալները, ամբաստանյանները։ Սա այն եզակի դեպքերից է, որ հենց գործով անցնող ամբաստանյանները, պաշտպաններն են ամեն կերպ փորձում հրապարակայնացնել դա, և չգիտես ինչու դատախազությունը և դատարանը առանց պատշաճ հիմնավորումների զուտ մեջ բերելով, որ արկա է պետական գաղտնիքի խնդիր, փորձում են դրնփակ դատական նիստ անցկացրել։
Տոնոյանի պաշտպան Սերգեյ Հովանիսյանի խոսքով չի էլ նշվում, թե գործով որ տեղեկությունն է պետական գաղտնիք համարվում։ Միջ դատավարության մեկնարկը քրեական գործի հարուցման պատճառ դարձած հրթիռների վերաբերյալ բազմաթիվ տեղեկություններ են հրապարակել, հենց գլխավոր դատախազությունն ու ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Դրնփակ անցկացնելու դատանի որոշումն է նաև պատճառը, որ բացարկեին ներկայացրել դատավոր Մանվել Շահվերդյանին, որը սակայն մերժվեց։ Դատավորին բացարք հայտնելու պատճառներից մեկն էլ ձեռքով մակագրմաններ առնչվում։ Պաշտպանական կողմերը կասկած ունեն, գործը դատավորին ոչ թե այբենական կարգով է փոխանցվել, այլ դատանի նախագահն է այդ որոշումը կայացրել։ Գլխավոր շտաբի ավիացիայի վարչության նախկին պետ Ավետիք Մուրադյանի փաստաբան Երեմ Սարգսյանի խոսքով դա տանը փաստեր չի ներկայացրել, որ մակագրումը այբենական կարգով է արվել։
Այն դատավորները, ովքեր անկախության մասով լուրջ հեղինակություն ունեն եւ անկախության երաշխիքներ են տրամադրում, իրենք չեն քննում հասարակական ընկերություն ունեցող իշխանությունների համար կարևորություն ունեցող իրենց կողմից բազմաթիվ հայտարարություններով հանդես եկած այդ գործերով, իրենք չեն որևէ դատաքննություն իրականացնում։ Այսինքն սա ակնհայտ փաստ այլևս, եւ ցա նշանակում է, որ դատան նախական ընտրում այս գործը եկավ, ունի հետաքրքրություն, ունի կարևորություն, կտա կոնկրետ դատավորի եւ չի տա այն դատավորին, ով որ անկախություն կապահով։
Դատանը հիմա մեղադրյալների կալանքի հարցն է քննում, արդյոք հիմքեր կան դրանք փոխելու թե ոչ։ Այս գործով արդեն 3.5 ամսից ավելի է կալանավայրումը առանձնապես խոշոր չափերով յուրացում կատարելու համար մեղադրվող պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանն ու մյուս բարձրաստիճան զինվորականները, նաեւ բանակին հրթիռներ մատակարարած ընկերության տնօրեն Դավիթ Գալստյանը։ Այսօր ի դեպ դատաներ եկել Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը, նա իր երաշխավորությունն է առաջարկում Տոնոյանին ազատ արձակելու համար։
Պարոն Տոնոյանին շատ լավ ճանաչելով, նաև անհեթեթ եմ համարում մարդուն, ու մենք վստահել ենք մեր պետության պաշտպանությանը, ով պաշտպանության նախարար է եղել, այսօր պիտի մենք ինքներս վստահություն հայտնենք, որ պարոն Տոնոյանը չի խոչընդոտի նախաքննությունը, չի լքի երկիրը, այս անհեթեթ է, իհարկե չի լքի, իհարկե չի խոչընդոտի, խոչընդոտելու հնարավորություն էլ չկա, գործով գրեթե բոլորը կալանավորված են, իսկ ովքեր էլ կալանավորված չեն, բարձր պաշտոնյաներ են, այնպես որ այստեղ խնդիր չեմ տեսնում։ Եվ
այսօր դատանում էին նաև իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորներ Վիլեն Գաբրիելյանն ու Քրիստինե Բողոսյանը, վերջիններս հրաժարվեցին մեկնաբանություններից։ Գործով անցնող առանցքային դեմքերից միայն գլխավոր շտաբի գործող պետն է ազատության մեջ, ազգային անվտանգության ծառայությունը նրան կալանավորելու միջնորդություն չէր ներկայացրել։ Արտակ Դավթյանը մեղադրվում է պաշտոնյական դիրքը չարաշահելու համար։ Քրեական գործի հարցման պատճառը պաշտոնական հաղորդագրությունների բանակին մատակարարված 4200 անպիտան հրթիռներն են եղել։ Մեղադրյալների պաշտպանները շարունակում են պնդել, հրթիռները անպիտան չեն եղել, դրանք անգամ փորձարկում չեն անցել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանական ընդդիմությունը պարբերաբար խոսում է էկոնոմիկայի նախարարի հրաժարականի անհրաժեշտության մասին։ Երեկ վարչապետը հայտարարել է, որ ինքն է բացառել այդ հրաժարականը և ընդգծել, որ ինքն է որոշում կառավարության անդամների աշխատել չաշխատելու հարցերը։ Վահան Քերոբյանն այսօր մեր ստուդիայում պատասխանել է Կարլեն Ասլանյանի հարցերին, լսենք մեկ հատված։
Ձեր բացատրությունը, որ հրաժարական տալու խոստումը կատակ էր, կարծես ավելի է խորացրել այս պատմությունը, ընդվորում դուք այդ միտքը մեկ անգամ չէ, որ ասել եք, երեք փաստերի ստուգման հարթակը մի քանի հարցազրույցներ էր համադրել, այդ թվում և այստեղ այս տաղավարում, և թույլ տվեք նաև իմ անձնական տպավորությունը ասել, որ դա ամենևին կատակ չէր։
Խոսքը չի վերաբերում ընդհանրապես այդ արտահայտությանը, այլ կոնկրետ այն ձայնագրությանը վերաբերում, որ պատգամավորը Հայաստան խմբակցության Արեք Նասմանյան կարծեմ միացրեց, որպեսզի լսենք։
Կարծեմ կառավարության ճեպազրույցների
ժամանակ։ Այո, կառավարության ճեպազրույցների ժամանակ, երբ դրագրումներից մեկը, իսկ ինչ կանեք, ինչ կանեք, եթե հանգր չստացվի, այդպես կատակով է ժամանակ, բայց բնականաբար մենք փորձել ենք հասնել առավելագույնին, և ամբողջ թիմը ուղղված է եղել այդ աշխատանքներ, այսինքն մենք ամբողջ տարվա ընթացքում փորձել ենք Հայաստանին տեղափոխել այլ դեպի ավելի արագ աճող հունի, և բազմաթիվ առումներով դա մեզ հաջողվել է։
Այնուամենայնիվ ձեր խոստումը ուժի մեջ չմնաց, պարոն
Քերոբյան, դուք ասել եք, երեք վարչապետը ճիշտ ասեց, ամբողջությամբ իմ կարծիքով հարցը փակեց, և ըստ էության, երբ մենք խոսում ենք հրաժարականի մասին, դա փոքրինչ fake կատեգորիա այն առումով, որ ցանկացած պահի բնականաբար մենք քաղաքական թիմի ներկայացուցիչներն ենք կառավարությունը, և եթե մեր աշխատանքը քաղաքական թիմի ստանձնած առաքելությունից կամ ստանձնած խոստումներից սկսի ետ մնալ, բնականաբար մեր աշխատանքը նույն օրը կդադարի, և այդ առումով վարչապետի և նախարարների խոսակցությունը բավական կարճ է, հա, ասենք, և այնտեղ մենք պարզա առաջին իսկ դժգոհությամբ արագայում պարզա պետք է լքենք այդ պաշտոնը։ Իհարկե մի կողմից ես ամենևին կարճատ չեմ աթորից եւ բնականաբար մասնավոր բիզնեսում կարելի է շատ ավելի շատ գումար վաստակել եւ այլն, բայց ես առաջին հերթին շնորհակալ եմ քաղաքական թիմին, որ ինձ հնարավորություն են տվել ծառայել իմ ժողովրդին եւ դա համարում եմ շատ պատվաբեր։ Մյուս կողմից էլ, եթե հուսախափանեմ թե թիմին, թե ժողովրդին, պատրաստ եմ միանգամից դուրս գալ պաշտոնից առանց որևիցե, բայց դրա որոշումը կայացնի քաղաքական թիմը եւ վարչապետի գլխավորությամբ։
Ճիշտ ասած, վարչապետի խոսքից տպավորություն ստացվեց, որ դուք ուզել եք գնալ ինքնդ դեմ եղել, այդ ես եմ արգելել հրաժարական տալ արտահայտությունից
մասնավորապես։ Այդպես քննարկում որոշ ժամանակ առաջ եղել է, բայց եղել է այն կոնտեքստում, թե ինչքանով է իմ առած աշխատանքը համընկնում կամ արդյունավետ։ Եվ այդ տեսանկյունից ես վարչապետը ստացել եմ հավաստում, որ այդ պահի դրությամբ իմ աշխատանքը գոյացի չէ։
Հակառակ պարագայում կարող էր նաև ընկալել, որ դուք ձեր կամքին հակառակ եք մնացել Պարոն Քերոբյան։
Չէ, ոչ բան չկա, ոչ ոք գերի չի ընկած, բայց իհարկե պետք է հաշվի առնել, որ այսօր Հայաստանի առջև կանգնած մարտահրավերները այնպիսին են, որ եթե նույնիսկ ասենք կան շատ գրավիչ աշխատանքներ կամ առաջարկներ այլ ոլորտներում, այստեղ պետք է մի քիչ հետ դնել անձնական հետաքրքրությունները եւ մտածել հայրենիքի մասին։
Մեր միջազգային անդրադարձը նախ Հարևանի եւ Թիվ 1 դաշնակցի կապերի մասին Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին երեկ Կրեմլում հանդիպել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի եւ Հաս Միքովանիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև լարվածության ֆոնին Վլադիմիր Պուտինի հրավերով Մոսկվայի ժամանել Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին Կրեմլում ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ հանդիպմանը նախագահ Ռայիսին հիշեցրել է Թեհրանը 40 տարի դիմադրել է Ամերիկային, առաջարկելով այժմ էլ համատեղ դիմակայել Միացյալ Նահանգների գործողություններին։
Ներկայիս շատ բացառիկ պայմաններում, երբ խոսքը Արևմուտքի, այդ թվում Միացյալ Նահանգների միակողմանի գործողությունների դիմակայության մասին է, մենք կարող ենք մեր փոխգործակցությունում սիներգիա ստեղծել։ Մենք ավելի քան 40 տարի է ամերիկացիներին ընդդիմանում ենք, եւ մենք պատժամիջոցների կամ սպառնալիքների պատճառով երբեք չենք դադարի աշխատել երկրի զարգացման եւ առաջընթացի ուղղությամբ։
در قابل توجهی بین دو کشور به وجود بیاد.
ابراهیم رئیسی میونه ժամանակ խոստովանել է այժմ իհարկե գործադրում են բոլոր ջանքերը, որ արևմտյան պատժամիջոցները չեղարկվեն։ Երկու երկրների դեմ արևմուտքի սահմանած տնտեսական ցավոտ պատժամիջոցներից Միացյալ Նահանգների հետ արճակատումից բացի Մոսկվան եւ Թեհրանի միավորում են նաեւ ամուր քաղաքական, տնտեսական, ռազմական կապերը։ Իրանն ու Ռուսաստանը նաեւ նախագահ Բաշար Ասադի հիմնական դաշնակիցներն են Սիրիայում ավելի քան 1 տասնամյակ շարունակվող պատերազմում։ Իրանի նախագահ Ռուսաստանը բարեկամական պետություն է անվանել, համոզմունք հայտնել, որ երկու կողմ հարաբերություններն այսուհետ կլինեն ռազմավարական, այլ ոչ թե կարճաժամկետ, եւ որ այդ կապերը կլինեն տոկուն եւ բազմակողմանի։ Ռուսաստանի նախագահն իր համառոտ խոսքում ընդգծել է երկու երկրների միջև առևտրի զարգացման հաջող ընթացքը ընդհանուր համաճարակի պայմաններում։
И за прошлым годом у нас наблюдался определенный небольшой, но все-таки рост товарооборота свыше 6.
Путини հիշատակած հաջողությունը, սակայն իրականում շատ ավելի համեստ է։ Իրանը ռուսական առևտրաշրջանառություն անցած տարի կազմել է շուրջ 3 միլիարդ դոլար, մինչդեռ օրինակ Թուրքիայի դեպքում այդ ցուցանիշը 20 միլիարդ դոլարի է հասել։ Ու թեև Ռայիսին եւ Պուտինը խոստանում են լրացնել բացերը, խորացնել կապերը կողմերի միջև Մոսկվայում, հրապարակ այնորեն որևէ գործարք չկնքվեց ներառյալ սպառազինության հարցով, Կրեմլը բազմից սե պատրաստակամություն հայտնել Իրանին վաճառել ժամանակակից զենք։ Փոխարենը կողմերը հայտարարում են առաջիկայում Ռուսաստանի, Իրանի եւ Չինաստանի ռազմանավերի մասնակցությամբ ռազմածովային զորավարժությունների մասին, որը կմեկնարկի վաղը խաղաղ օվկիանոսում։ Ռայիսի Մոսկվա կատարած պաշտոնական այցի եւ կանխատեսվող զարգացումների վերլուծության համատեքստում իսնա լրատվականը, մեջբերելով արտաքին քաղաքականության ոլորտի որոշ փորձագետների, նշում է, որ արևելքի հետ հարաբերությունների ընդլայնումն ամրապնդում է Իրանի դիրքերը արևմտյան ճնշման դեմ։ Կանխատեսելով հանդիպման գլխավոր օրակարգը, հադվածագիրը մատնանշում է Իրանի մշտական անդամակցության քննարկումը Եվրասիական տնտեսական միությանը, նկատի ունենալով, որ ԵԱՏՎ անդամ երկրների ռեսուրսների և շուկայական բազմազանությունը զգալի հնարավորություն կընձեռի Իրանի տնտեսությանը և հնարավոր է, որ այս ճանապարհով մասամբ փոխատուցվեն Իրանի դեմ կիրառված պաշտամիջոցների հետևանքները։ Իրանի նախագահի պաշտոնական կայքեջի համաձայն Ռուսաստանն ու Իրանը Սիրիայի մահաբեկչության դեմ պայքարին ուղված հաջող համագործակցությունը կարող են օգտագործել նաև Աֆղանստանում ու Կովկասում։ Իրանական պաշտոնական աղբյուրը չի մանրամասնում Կովկասում մահաբեկչական սպառնալիքը, հատկապես որ երկրից է գալիս։ Պաշտոնական Թեհրանը հերթական անգամ կրկնում է հայտնի թեզը. Կովկասի սահմանները, պետական ինքնիշխանությունը և տարածաշրջանի աշխարհ քաղաքական պատկերը փոփոխության ենթակա չեն։ Իրանի նախագահ ռուսաստանյան պաշտոնական այցի երկրորդ օրն ավարտեց Ռուսաստանի պետդումայում, որտեղ ելույթ ունենալու բացառիկ հնարավորություն էր ստացել։ Իրանցի բարձրաստիճան կրոնական և քաղաքական գործիչը աջակցություն հայտնեց Ռուսաստանի արևմուտքի դեմ արճակատման հարցում, թիրախավորեց հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքը, որը Մոսկվայում մերժել է մի շարք սկզբունքային պահանջներում։
Գլոբալ համատեքստում օրը ստորե բորբոքվում է Ուկրաինայի շուրջ Ռուսաստանի և արևմուտքի ճգնաժամը, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հերթական անգամ Ռուսաստանի նախազգուշացրել է Ուկրաինա ներխուժումից սպառնալով աղետալի հետևանքներով ռուսական տնտեսության համար։ Ռուսական ներխուժման սպառնալիքին, որի մասին Վաշինգտոնը հայտարարում է անցած տարվա աշնանից, Բայդենը նվիրել էր նախագահի պաշտոնը ստանձնելու տարեդարձին նվիրված երեկվա մամուլի ասուլիսի զգալի մասը։ Արևմտյան մեկնաբանները, սակայն, նկատում են երկու ժամ տևած ասուլիսից հետո չկա հստակություն, թե ինչ է անելու Վաշինգտոնը Ուկրաինայի դեմ նոր ագրեսիա այդ դեպքում։ Ընդ որում Բայդենն ասուլիսին ասել է, թե կարծում է, որ Ռուսաստանի նախագահ կդիմի նոր ագրեսիայի ընդգծելով, թե այդուամենայնիվ չի հավատում, որ Պուտինը ցանկանում է լայնածավալ ռազմական հակամարտություն։ Ըստ այդմ Բայդենի խոսքով, արևմտյան արձագանքը կախված կլինի Ռուսաստանի գործողություններից։
Ես կարծում եմ, որ նա կսկսի գործել, նա պետք է ինչ-որ բան անի, Ռուսաստանը պատասխանատվության կենթարկվի, եթե ներխուժի, և դա կախված է նրանից, թե ինչ կանի Մոսկվան։ Մի բան է, եթե Ռուսաստանը սահմանափակ ներխուժում սկսի, և մենք պետք է որոշենք, թե ինչ անել, բայց եթե նրանք իսկապես անեն այն, ինչին ընդունակ են, Ռուսաստանի համար աղետ կլինի Ուկրաինա ներխուժելը։
It is going to be a disaster for Russia.
Արևմուտքը և Մոսկվան պարբերաբար հայտարարում են, թե իրավիճակը Ուկրաինայի հետ սահմանին չափազանց լարված է և կարող է դուրս գալ վերահսկողությունից։ Երեկվա ասուլիսին Բայդենը նույնիսկ միջուկային պատերազմից էր խոսել, նկատելով, թե լայնածավալ միջուկային պատերազմի դեպքում Ռուսաստանը չունի գերիշխող դիրքեր և հույս հայտնել, որ Պուտինը սա հասկանում է։ Ասուլիսի ավարտից հետո Սպիտակ տունը պարզաբանել է, թե կոշտ արձագանք կառաջացնի Ուկրաինայի դեմ ռուս զինվորական ների ցանկացած քայլ։ Սպիտակ տան մամուլի խոսնակ Ջեյմ Փսակի խոսքով, եթե ռուսական զորքերն անցնեն Ուկրաինայի սահմանը, Միացյալ Նահանգները դա կընդունի որպես ներխուժում Ուկրաինայի տարածք, ինչին կհետևի Վաշինգտոնի և դաշնակիցների կոշտ պատասխանը։ Բայդենը չի ընդգծել, թե ինչ կոշտ քայլերի մասին է խոսքը, միայն նշել է, թե օրինակ հնարավոր է Ռուսաստանին արգելվի ցանկացած գործողություն դոլարի հետ։ Դեկտեմբերի կեսերին, հիշեցնեմ, Մոսկվան արևմուտքի նոր պահանջներ էր ներկայացրել, այդ թվում երաշխիքներ է պահանջել, որ ՆԱՏՕ-ն երբեք չի ընդլայնվի Ուկրաինայի հաշվին։ Ժնևում և Բրյուսելում անցած շաբաթ անցել էին ռուս-ամերիկյան և ռուսաստան-ՆԱՏՕ բանակցություններ, որոնք, սակայն, արդյունք չեն տվել, իսկ Մոսկվան հայտարարել էր, թե գրավոր պատասխան է սպասում ամերիկյան կողմից մինչ այս շաբաթվա վերջ։ Բայդենը երեկ ասուլիսին ընդգծել էր, թե առաջիկայում Ուկրաինան ՆԱՏՕ-ին չի անդամակցի, բայց ոչ թե ռուսների պահանջի պատճառով, այլ որովհետև դեռ չի կատարել անհրաժեշտ պայմանները։ Սակայն Սրայթ մեկտեղ ասել էր, թե կարող է քննարկել Պուտինի հետ Ուկրաինայի տարածքում ռազմավարական սպառազինություն չտեղակայելու ռուսական պահանջի հետ կապված հարցեր։ Կրեմլը, իդեմս Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովի, Բայդենի այս հայտարարությունը դրական ազդանշան է համարել, նկատելով, թե նման տիպի ազդանշանները վկայում են Վաշինգտոնի և ՆԱՏՕ-ի կողմից որոշակի հարցեր քննարկելու պատրաստակամության մասին։ Միևնույն ժամանակ Կրեմլի խոսնակն ընդգծել էր, թե լավ է, որ առաջիկայում Ուկրաինան ՆԱՏՕ-ին չի անդամակցելու, սակայն Մոսկվան ավելին է ուզում, քանի որ Ուկրաինայի հարցը Մոսկվայի համար սկզբունքային է։
Մոտապագայում ՆԱՏՕ-Ուկրաինայի չընդունելը չի նշանակում միջնաժամկետ հեռանկարում Ուկրաինայի դաշնքին անդամակցելու որոշումից հրաժարվել։ Միջազգային հարաբերությունների զարգացման դիալեկտիկայի տեսանկյունից սա այլ բան է։
Ռուսաստանցի վերլուծաբաներից շատերը գրում են, թե Միացյալ Նահանգների և Եվրոպայի արձագանքը կարող է տարբեր լինել, քանի որ եվրոպական երկրներն այսօր չեն կարող մնալ առանց ռուսական էներգակիրների։ Բայդենը երեկվա ասուլիսին ընդգծել էր, թե դա փոխադարձ կախվածություն է, քանի որ Եվրոպայում սպառվող էներգակիրները կազմում են ռուսական բյուջեի 45%-ը, նկատի ունենալով, թե Մոսկվան իր հերթին չի կարող հրաժարվել գազ վաճառել եվրոպական երկրներին։ Ռուսաստանի և Արևմուտքի այս խորը արճակատումը վաղը քննարկելու են Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները։ Մինչ այդ Էնթոնի Բլինքենը և Սերգե Լավրովը ուկրաինական ճգնաժամը քննարկել են երկու օր առաջ հեռախոսով։ Միացյալ Նահանգները բարբերաբար կրկնում է. Լարված այս իրավիճակը դիվանագիտական ճանապարհով կարգավորելու հնարավորություն դեռ կա։ Իսկ մինչ Վաշինգտոնն ու Մոսկվան խոսում են Ուկրաինայի դեմ հնարավոր պատերազմի և դրան անխուսափելի հետևող լուրջ պատժամիջոցների մասին երեկուշ երեկոյան հատուկ ուղերձով ուկրաինացիներին դիմել էր այդ երկրի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին և կոչ արել խուճապի չմատնվել ռուսական լայնամասշտաբ ներխուժման սպառնալիքի պատճառով։ Զելենսկին անկեղծ հավատում է, որ Ուկրաինայի դեմ պատերազմ չի սկսվի և որ մեծամասամբ հենց ուկրաինական լրատվամիջոցներն են խուճապ ստեղծում։
Պետրիբնո վիդիխնուտ, զասպոկոյտես, նե բիխտի պո գրեչկու ի սերնեկի։
Պետք է շունչ քաշել և հանգստանալ, չվազել հնդկաձավարի և լուցկու հետևից։ Ինչ անել, միայն մեկ բան՝ պահպանել հանգստություն, սառնասրտություն, վստահություն սեփական ուժերի, սեփական բանակի և Ուկրաինայի նկատմամբ։
Անեմասովի իստերիի։
Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Պետությունը օգնում է անցած պատերազմում ամուսնուն կամ որդուն կորցրած կանանց, երբ այդ ընտանիքներում երեխա է ծնվում, ազգականները հանրությունը դա մեծագույն ուրախությամբ են ընդունում, աստծո նվեր են համարում, բայց կյանքը կարող է անսպասելի բարդ հարցերի առաջ կանգնեցնել մորը և նրա բալիկին, ով լույս աշխարհ է եկել հոր ուղարկավորության հաջորդ օրը։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Մեկ տարուց ավելի է 44-օրյա պատերազմում զոհված ինծարայող Վրեժ Մինասյանի այրին դատարաններում փորձում է ապացուցել, որ ամուսնու մահվանից օրեր անց ծնված երեխայի հայրը իր ամուսինն է։
Մաքսս մեծ համար, մանավանդ իր ապապայի համար շատ սպասված երեխայ է եղել։
Փոքրիկ Մաքսը մայրիկի ազգանունն ունի Վերոնիկան, միայնակ մոր կարգավիճակ։ Վերոնիկան պատմում է, Վրեժի հետ 5 տարի միասին էին։ Ամուսնությունն ինչպես հաճախ է պատահում, ԶԱԿՍ-ով չէին ամրագրել, նշանադրվել, ապա ամուսնացել են եկեղեցական կանոններով։ Համատեղ կյանքի բոլոր դրվագները Վրեժի ու Վիկայի Facebook-յան էջերում են։ Հետո շատ սպասված հղիություններ, հետո պատերազմը։
Ճոտիկը ծնվել է հայրիկի հուղարկավորությունից հետո ամսի 15-ին։ Հայրիկին հուղարկավորել ենք նոյեմբերի 14-ին, տղաս ծնվել է նոյեմբերի 15-ին։
Վրեժը հոկտեմբերի 26-ին էր կամավոր մեկնել Արցախ, ականանետի հաշվարկի հրամանատար էր։ Հղիության 8-րդ ամսում գտնվող կնոջը այլ բան էր ասել, զորավարժությունների է։
Ինքը խնդրել էր բոլորին, որ իմ իրավիճակում ինձ չասեն, որ ինքը մարդի դաշտում է, որ ես հանգիստ լինեմ, հղիությունը նորմալ անցնի։ Ես գիտեի, որ հոկտեմբերյան զորավարժություններ է։ Ինքը ինձ օրը երկու անգամ չգիտեմ ոնց զանգում էր, ասում էր հանգիստ եղեք։
Զոհվել է նոյեմբերի 8-ին Մարտունիում, օրեր անց ծնվել է որդին։ Փոքրիկը զոհված հայրիկին վերաբերող հիշատակի միջոցառումներին է մասնակցում, եռաբլուր գնում հայրիկի պատկերով շապիկով։ Մայրը հայրության ճանաչման պայքար է մղում։
Արդեն տարի երկու ամիս անցել էս դատարանից այն դատարան, այն դատարանից այն դատարան։ Այսքանից հետո մի բան էլ մենք ոնց որ քաշպշուկների մեջ ենք, էլի։
Վերոնիկան փոքրիկի ծնվելուց հետո դատարան հայցադիմում էր ներկայացրել հայրության ճանաչման պահանջով։ Ասում է, ներկայացրել է բազմաթիվ լուսանկարներ ամուսնական պաշտոնական արարողությունների համատեղ կենցաղի մասին։ Բնակվել են ամուսնու հայրական տանը Դավթաշենում, այդ համայնքին սպասարկող պոլիկլինիկայում է հաշվարվել որպես հղի։ Պետք է, որ հարցեր չցակեին, սակայն դատավոր Արթուր Մկրչյանը մերժել է հայցադիմումը։
Հիմնավորել եմ, որ ինչու մենք ԶԱԿՍ չենք դիմել առաջնահերթ, այնտեղից մերժման թուղթ չենք ստացել և դրանից հետո չենք դիմել դատարան։
Դատավորն ասում է, Բալիկ ջան, ճիշտ է, քո պապան գնացել է, իր կյանքը տվել է հայրենիքին, իր կյանքը տվել է այս երկրի պաշտպանությանը, ու նրա համար, որ ես այստեղ նստած վճիռներ կայացնեմ, բայց ես ասում եմ, քո պապան չի։
Փաստաբան Դիանա Գրիգորյանը դատավորի կայացրած որոշումը սարսափելի է որակում։
Չի կարող անբարոյականությունը արդարադատության հետ համահունչ լինել եւ պետք է գործադրվի որոշակի մեխանիզմներ կամ ստոպ անելու համար այդ անարդարությունները կամ անբարոյական անարդարությունը։
Ըստ փաստաբանի հայրության ճանաչման մերժման հիմքում դատավորը դրել է այն հանգամանքը, թե դիմողը նախ պետք է քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման ծառայությունից մերժում ունենար նոր դատարան դիմեր, սակայն այս ծառայությունը հայրության ճանաչման պետական գրանց իրականացնում է միայն երկու ծնողների դիմումների դեպքում։
Վիկտորյան իրավաչափորեն չի դիմել, որովհետև այդ մարմինը մի ծնողի դիմումի հիման վրա հայրության գրանցում չի իրականացնում։
Հետաքրքիր է, որ զոհված զինվորի որդու հայրության ճանաչումը մերժվում է ոչ այն պատճառով, որ կասկածի տակ է դրվում բուն այրունակցական կապը կամ գենետիկ փորձաքննության կարիք է առաջանում։ Նման հարցեր դատավորի մոտ չեն եղել, միայն այն, որ ԶԱԳՍ-ից թուղթ չկա, շեշտում է փաստաբան Գրիգորյանը։
Երեխայի հայրական պապը ու տատը ասում են, այս երեխան մեր թոռնա, մեր տղայի երեխանա, մեր հարցը իրա տանից չի բերել այս երեխային, պապու բառացի խոսքերն են վկայակոչում, մեր երեխանա ճանաչեք, որ մեր երեխանը ես իմ ժառանգությունը տամ։
Դիանա Գրիգորյանը Վերոնիկայի փաստաբանը չէ, պարզապես ևս 6 փաստաբանների հետ դիմել են դատավորների էթիկայի և կարգապահական հարցերի հանձնաժողով, որպեսզի դատավորները գնահատեն իրենց գործընկերոջ որոշումը, գնահատել
գտել են, որ դատավորի կողմից կայացված դատական ակտում առկա է օրենքի կոպիտ խախտում։
Վաղը բարձրագույն դատական խորհուրդը քննարկելու է դատավոր Մկրտչյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցը։ Անկախ այս քննարկման ելքից փոքրիկ Մաքսը հավանաբար շուտով կստանա հայրիկի ազգանունը։ Առաջին ատյանում մերժվելուց հետո մայրիկը վերաքննիչ բողոքեր ներկայացրել։ Դատարանը գործը ուղարկել է նոր քննության, նոր դատավորի մոտ։
Իմ տեղեկություններով գործը քննում մը առաջին ատյանի դատարան դատավոր Տիկին Հովսեփյանը, եւ հետաքրքիրն այն է, որ Տիկին Հովսեփյանը եւս պատերազմում կորցրել է իր որդուն, հայրենիքին տվել է իր միակ զավակին, եւ եթե ես չեմ սխալվում, գործով կա արդեն վերջնական դատական ակտ։
Հայրության ճանաչման պահանջը փաստաբանի տեղեկությամբ արդեն բավարարվել է, դատական տեղեկատվական համակարգում դեռևս որոշումը չի տեղադրվել։ Վերոնիկան դեռ սպասում է։ Զոհված զինծառայողների ընտանիքներին տրվող գումարներից ոչ ինքը, ոչ փոքրիկը չեն օգտվել։ Հենց այս դատական քաշքշոցի պատճառով զինվորի այրին շեշտում է, հիմնադրամի օրինական շահառու դառնալը կոգների հարկ է, կարևոր է իհարկե, բայց ամենակարևորը չէ։
Առաջնահերթ իմ համար կարևոր այն է, որ ինքը իր պապայի ազգանունը կրի։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գործադիրը հավաստիացնում է, որ անապահով խավի համար գազի սակագինը չի փոխվի, բայց ինչպես, ինչի կամ ում հաշվին, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Սակագները վերանայելու խոցելի խմբերի համար գազն ավելի քան 30%-ով թանկացնելու Գազպրոմ Արմենիայի հայտ ուսումնասիրող հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովից հայտնում են, իրենց քաղաքականության համաձայն սոցիալապես անապահովները կոմունալ ծառայությունների համար ավելի քիչ պետք է վճարեն։
Հանձնաժողովի մոտեցումն է բարողական խմբերի տարանջատումը, այդ նշված անապահով ընտանիքների համար եւ մնացած խմբերի համար մոտեցումներ տարանջատված սակագինի սահմանումը։
Ռուսական Գազպրոմ Արմենիան անցած շաբաթ գազի սակագները միջինում 6%-ով բարձրացնելու հայտ է ներկայացրել կարգավորող հանձնաժողով։ Ընկերությունն առաջարկում է բոլոր խմբերի սպառողների համար միասնական սակագին սահմանել 8500 կիլոկալորիա ջերմատվության պայմաններում 135.6 դրամ 1 խորանարդ մետրի համար։ Եթե ջերմատվությունն ավելի բարձր կամ ցածր լինի, գինը նույն համամասնությամբ կփոխվի։ Ընկերությունն առաջարկում է գազն ավելի քան 30%-ով թանկացնել անապահով բաժանորդների համար, սովորական սպառողների համար 139 դրամ սակագինն է գործում։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, որը գազի գնի շուրջ գլխավոր բանակցողներից է, 3 խորհրդարանական ամբիոնից խոստացավ, անապահովների համար գազը չի թանկանա, բայց թե Գազպրոմի հայտը բավարարելու դեպքում ինչպես կփոխածեն անապահով խավին, արդյոք սուբսիդավորում կտրամադրեն կամ այլ ճանապարհ կփնտրեն, և փոխվարչապետը և կարգավորող հանձնաժողովը առայժմ չեն բացահայտում։
Կալորեականությունից ելնելով առաջարկ ներկայացվել որպես հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին, եւ դոգմատիկ չի, որ այդ հայտը ընդունվելու է կամ ընդունվեն ձևով, որով որ ներկայացվել է։ Ես ավելի շատ հակված եմ վստահ լինել, որ անապահով խավի համար սակագինը գազը չի փոխվել։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի խոսնակ Լիանա Ազիզյանը պարզաբանում է, իրենց մոտեցումն այն է, որ անապահովների կոմունալ ծախսերը մյուս բաժանորդներից տարանջատված պետք է լինի։ Ընդգծում է, տարբեր խմբերի սակագների որոշումն ու հաստատումը միայն իրենց գործառույթն է։ Հանձնաժողովը 80 օր ժամանակ ունի Գազպրոմի հայտի վերաբերյալ որոշում կայացնելու համար։
Հնարավոր է մինչև 80 օր լինի, եւ միջազգային մեկը հանձնաժողովը կարծում եմ պիտի որ ուսումնասիրություններ անի։
Ռուսական ընկերությունը գազի միասնական գին սահմաներու հայտ նաև 2020 թվականին էր ներկայացրել։ ՀՀԿՀ-ն որոշել էր բնակչության համար սակագներն անփոփոխ թողնել, սակայն կապույտ վառելիքը ցանկացավ ամսական 10,000 խորանարդ մետրից շատ գազ սպառող բաժանորդների բիզնեսի համար։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ հայ-ռուսական ավելի քան 2 տարի տևած գազային բանակցությունների արդյունքում որոշվել է ապրիլի 1-ից սահմանին կիրառել գազի գնիճը գրտման մեխանիզմը։ Սա նշանակում է, որ ջերմատվությամբ, կալորիականությամբ պայմանավորված գինը կփոփոխվի։ Ավելի որակյալ գազի համար Հայաստանն ավելի շատ կվճարի։ Ըստ էության, նույն Գազպրոմի հետ պայմանավորվածության հետևանքով անցած ամիս հանձնաժողովը որոշեց միջինը 4.7 դրամով թանկացնել էլեկտրաէներգիան, պատճառը ռուսական կողմի նկատմամբ Հայաստանի չկատարված պարտավորություններն են։ Հրազդան ջեկի 5-րդ էներգաբլոկի համար ներդրված գումարը չվերադարձնելու պատճառով փետրվարի 1-ից սկսած 10 տարի ժամկետով Հայաստանը Գազպրոմին տարեկան շուրջ 32 միլիոն դոլար պետք է տրամադրի։ Ում ինչ փորձագետներն ու ընդդիմությունը ահազանգում են, որ գազի հոսանքի ջրի սակագնի բարձրացման անխուսափելի հետևանքը կլինի էլ ավելի բարձր գնաճը, Հայաստանի իշխանությունները հիշեցնում են, նույնը տեղի է ունենում ողջ աշխարհում եւ հատկապես այն երկրներում, որտեղ գազը 4 անգամ ավելի թանկ է։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օմիկրոնը շատ արագ է տարածվում եւ եթե այսպես շարունակվի, իշխանությունը կարող է խստացնել ռեժիմը, լսենք Նարին Եղալեչյանի հաղորդումը։
Նախորդ 3 օրերի համեմատ COVID-ի նոր դեպքերը Հայաստանում գրեթե կրկնակի աճել են 360-ից հասնելով 620-ի։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն այսօր կառավարության նիստում հայտարարեց, թվերն ավելանում են վիրուսի նոր շտամի Օմիկրոնի պատճառով, բայց պատվաստումների շնորհիվ ըստ նրա նվազել են մահերը։ Թեև Հայաստանում massայական պատվաստումները սկսվել են նախորդ տարվանից, պատվաստանյութերի խնդիր էլ չի եղել, այդուհանդերձ բնակչության 26.1%-ն է դեռ ամբողջական պատվաստում ստացել։ Այս առումով Հայաստանը շարունակում է մնալ տարածաշրջանում վերջինը։
Քաղաքականությունը պայքարելու այս նոր շտամի Օմիկրոնի հետ կապված շարունակում են մնալ պատվաստումները, որոնք որ իրենց դերը իրականացնում են ծանր եւ ծայրահեղ ծանր մահվան դեպքերից պաշտպանելու եւ ռիսկը նվազեցնելու առումով։ Այո, ցավոք սրտի այս շտամը բավական վարակելիությամբ իր աչքի է ընկնում եւ մենք տեսնում ենք, որ գրեթե երկրների մեծամասնությունում այն կտրուկ աճ է արցանակ։
COVID-ի աշնանային սրացումներով պայմանավորված բանակում եւ բանտերում տեսակցություններն արգելվել էին։ Առողջապահության նախարարը տեղեկացրեց, տեսակցությունները կվերականգնվեն, բայց միայն թեստի բացասական պատասխանի կամ ամբողջական պատվաստման հավաստագրի առկայության դեպքում։ Վարչապետ Փաշինյանը շարունակելով սահմանափակումների թեման ասաց, տեսչական մարմինները պետք է ստուգումները խստացնեն, որ պատվաստման QR կոդ կամ թեստի բացասական պատասխան չունեցող մարդիկ հանրային փակ վայրեր չմտնեն։ Այս նոր խստացումները Հայաստանում ուժի մեջ է մտնում շաբաթ օրը հունվարի 22-ին։
Ընդ որում պատասխանատվությունը կրում են տնտեսվարողները, եւ սա արվում է հենց տնտեսվարողների շահերից, երբ որ մեր հիվանդանոցները լցվեն ամբողջությամբ, մենք ստիպված կլինենք գնալ լոկդաունի։
Ռեստորանային բիզնեսը հիմնականում դժգոհությամբ է արձագանքել շաբաթ օրն ուժի մեջ մտնող սահմանափակումներին, ասում են COVID-ի շրջանում ամենաշատն իրենց ոլորտն է դժուժել։ Եթե հիմա էլ սկսեն պատվաստման հավաստագիր կամ թեստի բացասական պատասխան չունեցողները ներս չթողնել, բիզնեսը կտապալվի։ Վարչապետը հիշեցրեց, նախորդ տարի կառավարությունը քննադատում էին այդ սահմանափակումները չկիրառելու համար, ասած տարբերակ չկա, պետք է հետևել կանոններին։
Մեր քաղաքականությունը հիմա նրան ուղված, որ մենք այնպես կառավարենք, որ ստիպված չլինենք վերադառնալ լոկդաունների, որ բոլոր այդ բիզնեսները նորից մի ամսով փակվեն, իսպար փակվեն եւ ընդհանրապես այլևս վերականգնվելու որևէ հնարավորություն չունենա։
Թե 26.1% պատվաստված քաղաքացիների քանի տոկոսն է խոցելի խմբի 65 տարեկանից բարձր, առողջապահության նախարարությունից ասացին, այդ թվերն առաջիկայում կհրապարակվեն։ Նախարարության պաշտոնական էջում օրերս հրապարակված վիճակագրությունից, սակայն պարզ է դառնում, որ այդ խումբն ամենաքիչն է պատվաստվել։ Հանրային առողջության մասնագետ Դավիթ Մելիք-Նուբարյանը նկատում է, գործող մեխանիզմներն աշխատող քաղաքացիների պարտադիր թեստավորում կամ QR կոդի պահանջով աշխատանքի գնալը հիմնականում չի տարածվում այդ խմբի վրա։ Ասած, պետք է մասնագետները քարոզից ուղիղ շփման անցնեն, բացատրեն այդ խմբի ներկայացուցիչներին, թե ինչու է պարտադիր պատվաստվելը։ Իսկ հանրային վայրերին վերաբերող սահմանափակումները նրա կարծիքով կարևոր որոշում է, պարզապես մտավախություն կա, որ վերահսկողության առումով կրկին խնդիրներ կառաջանան։ Հանրային առողջության մասնագետն օրինակ է բերում հանրային տրանսպորտում տիրող վիճակը։
Հարցնենք, իսկ ինչու տրանսպորտում արդիկ դիմակ չեն կրում։ Հենց այդ նույն պատճառներն էլ կարող է խանգարեն, որ այս որոշումը իրական կյանքում այն արդյունավետությունը չունենա, որը որ մենք ակնկալում ենք։
Հանրային առողջապահության փորձագետ Դավիթ Մելիք-Նուբարյանի խոսքով մասնագիտական կարծիք կա, որ օմիկրոնից հետո վիրուսը թեև կմնա, բայց համավարակը կվերանա։ Մասնագիտական տարբեր խմբեր ասած այս կարծիքը հիմնավորում են նրանով, որ արագ տարածվող օմիկրոնն ավելի շատ մարդկանց կվարակի, որոշ առումով կայուն իմունիտետ ապահովելով, բնակչության մյուս մասն էլ պատվաստման շնորհիվ այդ նշաձողը կպահի, հետևաբար վիրուսը գնալով կթուլանա, բայց դա ապագայում, իսկ հիմա, ասաց Հայաստանը, վիրուսային շատ վտանգավոր շրջափուլի է մոտենում, համաճարակաբանական կանխատեսումներ կան, որ COVID-ի 5-րդ ալիքը ավելի հուժկու կլինի։
Մենք գտնվում ենք 5-րդ ալիքի դարպասների առջև, շատ մեծ, անգամ կարող ենք ասել նաև պայթյունաձև պացիենտների թիվ ենք ակնկալում, ընդդումները արդեն ապացուցված են, պատվաստված մարդիկ մոտ 61%-ով ավելի պաշտպանված են անգամ օմիկրոնի դեպքում, քան չպատվաստվածները, իսկ բուստերսացները 81%-ով։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չափազանց ուշագրավ են մեծերի հուշերը միմյանց մասին, շատ տասնամյակներ առաջ Վահագն Դավթյանը գրել է Ուիլյամ Սարանի մասին, և ահա բարի հսկան վերահրատարակվում է, լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Այսօր երեկոյան զանգագրատանը տեղի կունենա Վահագն Դավթյանի «Բարի հսկան» խորագրով գրքի շնորհանդեսը։ Գիրքը հրատարակել է Վերնատուն հրատարակությունը, ինչպես նշում է գրքի գլխավոր խմբագիր Արմեն Սարգսյանը։
Վերնատուն հրատարակությունը նախաձեռնեց գրքերի մի շարք, որը կոչվում է «Անհատներ», դրանով այդ շարքով լույս են տեսնում հայտի մարդկանց կենսագրականները հիմնականում, և Վիլյամ Սարոյանի մասին Վահագն Դավթյանի հուշագրությունը այդ շարքի կարևոր գրքերից մեկն է։ Շարքով լույս են տեսել Ապրինի կյանքը, Մոնտեմ Էլքոնյանի «Պայքարելու իրավունքը», Նժդեհի հատորները, Վազգեն Սարգսյանի «Այսինչ է կարում տղերքը», Լեոնի Դենգիբարյան և այլը։ Վահագն Դավթյանի «Բարի հսկան» գիրքը վերջին անգամ լույս էր տեսել խորհրդային միության տարիներին, դեռևս Վիլյամ Սարոյանի կենդանության օրոք։ Գիտենք, որ Դավթյանը միշտ ուղեկցել է Սարոյանին Հայաստանի իր այցերի ժամանակ, և գիրքը պատմում է Վիլյամ Սարոյանի և Վահագն Դավթյանի մեծ բարեկամության մասին, այն հանդիպումների, որոնք եղել են Ֆրեզնոյում, Երևան։
Արմեն Սարգսյանը ընդգծում էր, որ Վիլյամ Սարոյանի մահվան բոթը ստանալուց հետո Վահագն Դավթյանը սկսում է վերամշակել նրան նվիրված իր հուշագրությունների գիրքը «Բարի հսկան», որի նոր, այս անգամ մոտ 50 էջով ավելացված հրատարակությունը կներկայացվի այսօր երեկոյան ընթերցողին։
Գրքի վրա արագյուլերի նկարն է, Վիլյամ Սարոյանը նստած թեյի բաժակը ձեռքին, իհարկե շատ հետաքրքիր նախապատմություն ունի նաև արագյուլերի Սարոյանի կապը, գիտենք, որ արագյուլերը շատ հետաքրքիր ֆոտոշարք ունի Վիլյամ Սարոյանից։ Վիլյամ Սարոյանը այստեղ բոլորովին նոր լույսի տակ է ներկայանում, ասեմ ավելին, որ գրքի վերջին էջերը գրվել են, երբ Վահագն Դավթյանը կարդացել էր Վիլյամ Սարոյանի որդու Արամ Սարոյանի կենսագրական հուշագրությունը հոր մասին, հիշում են, երկու հուշագրություն գրեց, որոնցից առաջինում բողոքում էր, դժգոհում էր հորից, ասում էր, որ վատ բնավորություններ և այլն, և այդ քաղցկեղի մահճում, այսպես ասած, պարկած է տեսարանը, Սարոյանը որ ոչ ոք հետ չէր շփվում, և ահա այդ ազդեցությունը ների տակ նաև Վահագն Դավթյանը որոշ վերլուծություններ է անում, իհարկե որդուն է մեղադրում, որովհետև ասում է, ես շփվել եմ Սարոյանի հետ, գիտեմ, թե ինչ կարգի բարի մարդ է, և ահա այդտեղ էլ «Բարի հսկան» հետաքրքիր նախապատմությունի վերնագիրը առաջին անգամ վագնդարցանը մի հոդված է տպում Վիլյամ Սարյանի մասին, մամուլում վերնագրում է բարի հսկան, եւ երբ Սարյանը հանդիպում է Դավթյանին, պատմում են նրան այդ հոդվածի մասին, եւ ինքը ասում է վագնդարցանին, այդ ինչ հոդված է, ասում է վերնագիրը ինչ է, Սարյանը ասում, ասում են բարի հսկան, ասում է բարին կհասկանամ, հսկան ինչ է, ու թարգմանում են անգլերեն, ասում է հավանում է այդ վերնագիրը, եւ հետո էլ է հուշագրությունը հենց այդպես էլ կոչվում է բարի հսկան։
Վագնդարցանի մոտ 200 էջանոց այս հուշագրությունը շատ հետաքրքիր մանրամասներ է բացահայտում Սարյանի կյանքից։ Այն նաև 2 տասնյակից ավել բացառիկ լուսանկարներ է պարունակում Վահագն Դավթյանի արխիվից, որոնք արխիվային ալնյութերի հետ մեկտեղ սիրով տրամադրել է նրա դուստրը Հասմիկ Դավթյանը։
Եվ Դավթյան սիրողները սա կարող են կարդալ, եւ Սարյան սիրողները։ Իհարկե Վահագն Դավթյանը իրեն վայել համեստությամբ մի կողմ է քաշված գրքում, ստվերում է մնում, եւ այսպես առաջին լույսի տակ բեմում Վիլյամ Սարյանն է, բայց Վահագն Դավթյանը եւս մեծություն է, չմոռանանք, որ այս տարիերանում է նրա ծննդյան 100-ամյակը, եւ հետաքրքիր հարգանքի տուրք է նաեւ այս գիրքը Վահագն Դավթյանի վարհիշատակին, ոչ միայն Սարյանին։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։